Talvialle Sinfulilla. Säästöpä 60% alusvaatteista ja seksileluista. Aina huomaamaton ja nopea toimitus. Pysy lämpimänä. Sinful.fi.
Tervetuloa Polkuporinoihin. Me keskustellaan tällä kertaa koronan jälkeisistä harjoittelusta ja siihen mahdollisesti liittyvistä jälkitaudeista ja riskeistä. Ja meillä on edelleen studiossa vieraana Lauri Alanko ja jutellaan hänen kanssa siitä. Mulla on ainakin semmoinen niin kuin vähän itselläni lähipiiristä ja valmennettavilta niin semmoista vähän kokemusta, että ne koronan jälkioireet on niitä on ollut itse asiassa aika monilla.
Kyllä.
Ja sitten ne on kestänyt ihan yllättävän pitkään. Millainen, Lauri, sulla on? Sä ehdit jo sanoa kyllä, mutta kokemus
se,
sulla?
Se on itse muuttunut se nimenomaan kokemuspuoli mulla tässä. Et silloin alkuun, silloin kun meillä oli paljon niitä tehohoidettuja potilaita, niin samaan aikaan oli semmoisia urheilijoita, joista kollega totesi ammattiurheilijoista, jotka oli todennut, että me ei oltaisi pidetty päivääkään taukoa, jos me oltaisiin tiennyt, jos yle me tiedettäisiin, että tämä on korona. Okay. Niillä oli niin lievät oireet.
Joo.
Ja silloinhan niin, jossain vaiheessa puhuttiin jopa, että puolet oireettomia, jos olet oireettomia, miksi sä treenaisit eri tavalla. Toki missä vaiheessa kestävyysurheilijan oireet on, niin siellä voi tulla ehkä helpommin raja vastaan, kun laji, jossa tehdään jotain intervallityyppistä, niin kuin lyhyellä vaihdolla vaikka. Mutta sitten taas nyt näissä viimeisinä, kun tämä omikron, joka tarttuu kuin häkää, mutta ei tee niin pahaa niin kuin jälkeä tehohoitopuolelle tai sitä eteenpäin, niin paljon on pitkittynyttä oiretta, joka sitten ei ole välttämättä hirveän vakavaa oiretta, mutta on niin kuin haittaavaa oiretta. Ja sanotaan, että jos kisa tulisi ja tavoite olisi aika siinä kisassa eikä maaliin pääseminen, niin voisi olla katastrofi.
Joo. Mitä semmoiset tyypilliset niin kuin oireet siellä on?
Joo. Jos lähdetään sitten vakavasta päästä, niin me tiedetään, että siis sydänlihastulehduksia, sehän on se pelätty mörkö, niin on niitä on noin 2%. Joku sanoo paljon, joku sanoo vähän. Ja mä sanoin, että se ei ole kauhean paljon.
Ai ihan, mä olisin sanonut taas, että se on aika paljon, kun
joo.
En mä tiedä. Musta tuntuu jotenkin, jos miettii, että niitä koronapotilaitakin on aika paljon, niin sitten jos siitä laskee 2%.
Joo, pitää ottaa huomioon, että me ei tiedetä läheskään kaikkea niitä koronapotilaita myöskään.
Se on totta.
Se on ollut aika lievä, se sydänlihastulehdus, ja siinähän tulee siis, siinä voi tulla ihan rintakipu, hengenahdistus, voi niin kuin rintakipu, hengenahdistus, rasituksen alkaa pian koronan jälkeen tai jo sen aikana. Siitä toivutaan sangen hyvin. 3-6 kuukautta toki tulee urheilukieltoa, mutta sitten toivotaan tyypillisesti hyvin. Sitten jos me katsotaan näitä pitkittyneitä koronaoireita, niin ne hyvin harvoin on sieltä sydänperäisiä. Että ne on sitten enemmän sieltä ihan urheilupopulaatiosta katsottu, niin ne on keuhkoperäisiä enemmänkin. Sitten on ollut paljon tämmöisiä, ja silloin siis oireet onhan vähän samat. Happi ei kulje, ahistaa, puristaa, mutta ne usein kuvaillaan, ainakin mulle potilaat on kuvaillut ne vähän eniten, vaan sanoin, että on hankala hengittää. Ei niinkään, että en saisi, niin kuin, että happi loppuisi, vaan semmoinen tunne, että se itse hengittämisen on vaikeaa.
Okay.
Tuntuu, että ei saa hengitettyä syvään tai että niin kuin se ilma ei kulkisi kunnolla. Niin enemmän semmoista, kun sitä lähtee vähän tarkemmin, että millainen se sun hengenahdistus on. Että ei semmoista, tai tietenkin taas menee tilasti ristiin, jos mietin sitä tyypillistä myokardiittipotilaista, joka sanoo sitten, että niin kuin puristaa ja niin kuin happi loppuu ja että niin kuin tuntuu, että niin, kun mä kysyn, että pystytkö hengittämään, niin sitten joo, pystyy hengittämään, mutta kun ei niin kuin saa sitä.
Just.
Kuva, se on aika pieni ne erot, mutta se myös se, miten he kehonkieltä siinä käyttää, on erilainen. Että et itse on paljon enemmän tullut vastaan näitä niinku keuhkopuolen ongelmia. Että se on niinku iso kapitteli. Sitten toinen on tämä niinku jäätävä väsymys.
Aivan.
Ja se niinku voi hyvinkin kestää kuukauden pari.
Tuo on hyvä termi, jäätävä väsymys.
Minusta se on aika kuvaava. Ja sitten se menee vielä vähän silleen, sit kun varsinkin sit kun se alkaa vähän lievittyä, että niinku aika monella, nyt pitää sanoa, että tämä on niinku se, mitä olen havainnut, en voi sanoa viitata artikkeleihin tässä, että et, niinku menee vaikka työpäivä meni ihan hyvin, sitten kotiin ajattelee, niin kuin tilt, tadaa, ei pysty niinku evää liikuttaa ja ottaa päiväunet. tai vastaavasti niin kuin vähän niin kuin pystyy käymään vaikka ihan hyvin lenkillä ja sitten sä tulet suunnilleen hyvä, että et kaada pää sitten niin kuin murokulhoon sen jälkeen. Tulee semmoisia niin kuin, vähän niin kuin väsymyskohtauksia. Kohtauksia, kuitenkaan ei narkolepsiaa, mutta vaan niin kuin hyvinkin voimakas. Ja se voi kestää kauan ja siinä sitten niin kuin korostuu tämmöinen, että pitää nukkua hyvin. Että ei auta sitten chattaa siellä netissä tai mitä kuka illalla tekeekin, niin somettimet syrjää ja pää tyynyy. Tyynyy, niin on se ihan...
Ei murolauta se, vaan tyynyy.
Niin, just näin. on silloin niin kuin se korostuu, tämmöinen niin kuin, jos mä sanoisin urheilijan elämänä niin kuin lainausmerkeissä. Eletään semmoista niin kuin hyvää urheilijaelämää, että oikeasti pidetään ravitsemuksesta huolta, että sä syöt suht hyvin, ei pudoteta välttämättä painoa siinä vaiheessa, vaikka olisi tullut vähän koronakiloa, niin niille ei ole kiire, älä hosu. Ja katsotaan, että juodaan tarpeeksi. Tiedä, kuinka universaalia se on, mutta aika moni, niin kuin, joka on toimistotöissä tai kiireisissä töissä, ei hirveästi tule juoneksi päivän aikana muuta kuin vähän chufe kahvia ja se nyt ei yksinään riitä. Olen syyllistynyt tähän itsekin.
Taisi mennä tämä päivä itse asiassa just tuolla reseptillä.
On niin sitten jossain vaiheessa puhua, että miksi mä väsyttäin ja nyt mä paljon ilmankin koronaa, sit juot puoli litraa vettä, puoli tuntia on taas se tiri.
Niin just.
Sitten
niin
mennään just. Ja se jotenkin on monella mun mielestä korostunut, että se niin kuin kroppa siettää vähemmän häiriötekijä. Ja niin kuin perusasiat kuntoon, lepo, ravitsemus, nesteytys, että ne on kunnossa, niin sieltä se lähtee hitaasti. Sitten ei yritetä hakea mitään ei ole niin kuin enkkaviikkoja tai niin kuin ei sovita joka illalla sitä iltapalaveria sinne, vaan niin kuin kuunnellaan sitä kroppaa. Se on vähän niin kuin ylikuormitustiloissa, kun sanon potilaan, että kuuntele kroppaa, se on fiksumpi kuin sinä aina.
Tuleeko tämä jäätävä väsymys, niin pystyykö sitä, niin kuin, näkyykö se jossain tämmöisissä niin kuin, mittauksissa jollain rannetietokoneella?
En ole kattonut. Okay. En ole kysymystä siitä, koska se voishan se sinänsä näkyä. Siitä se väsymys tavallaan kohtaus ei välttämättä, mutta se oletusarvoisesti, jos miettii joku sykevälinvaihtelu, on todennäköisesti edelleen vähän koholla siihen, mitä se oli silloin, kun oltiin tikissä ja levon laatu voi olla vähän huonompi kuin silloin, kun oltiin, ja sykkeet voi olla vielä vähän korkeammalla. Että siis semmoisia perus, että kone käy vähän kierroksilla. En olisi yllättynyt, ja on mulle semmoista kerrottukin, mutta en ole lähtenyt niin kuin silleen katsoa, että silloin, kun se väsymys iskee, niin tapahtuuko silloin jotain.
Niin just. Joo. Niin. Mutta sen pystyy kuitenkin niin kuin yhdistämään, että se jäätävä väsymys liittyy siihen sairastettuun koronaan.
Me varmoja voidaan olla, jos ollaan ihan rehellisiä. Varsinkin sitten, kun se pahin alkaa väistyä, että siinä vaiheessa jos mä mietin, että mä oon silleen niin kuin semijäätävästi väsynyt sille pikkusen vaan pakkasen puolella, niin sitten jos miettii niin, saatoin kyllä olla sitä ennenkin sitä koronaa. Niin siinä kannattaa sitten suhteuttaa siihen, niin koska aika moni meistä on aina silloin tällöin aika väsynyt ihan vaan sen takia, että jos optimoidaan elämänhallintansa ihan täydellisesti, niin ei ole ammattiurheilijoita. Niin herkästi ruuhkavuosia ja muuta ja vähän huolia ja vähän keressiä ja vähän sitä sun tätä tullut luvattua, niin aina silloin tällä menee vähän kovaa ja silloin tällä vähän väsyttää. Se on elämä, että siinä pitää ottaa niin kuin tavallaan tähän toiseen suuntaan, kun mä sanon, että on sitä väsymystä. Mutta sitten jos se siellä kohdassa 2 kuukautta, niin kannattaa kelata itsensä kanssa, että hei, miten se väsynyt mä olin ennen sitä koronaa. Että ollaanko me sitten itse jo siinä tilanteessa kuitenkin. Että ei tarvitse enää sitä niin sanotusti sen enempää välittää muuta kuin ehkä ottaa opikseen ja pyrkii niin kuin parantamaan niitä omia arkielämän käytäntöjä.
Joo, totta. Joo, ja nykymaailmassa itse asiassa on niin paljon huolenaiheita ja lähteitä muutenkin, että totta, se voi myöskin olla asia, mikä painaa ihmisiä aika lailla.
Sekin, ja sitten ihan ihmisten niin kuin ihan oma tämmöinen, siitähän itse asiassa ei tehty sitten jo aikaa, että suomalaiset lapset nukkuu vähiten koko Euroopassa.
Okei. Okay.
Ja seuraava kysymykseni minulta oli siis, että onko jotain syytä olettaa, että suomalaiset lapset tarvitsivat vähemmän unta kuin muualta Euroopassa ja jatkaisi sen ja kukut. Mutta siinä kyseisjutussa, tai niin jutussa ei muistaakseni kantaa, mistä se johtui, mutta kyllä siinä vähän syyttävää sormeen nostettiin somettimien suuntaan sen väärin muista. Ja siinä oli siihen, että ne näytöt on aika kirkkaita, että sä saat itse pienen vaiheen siirron, kun sä katsot niitä näyttöjä myöhään illalla. No aikuiset on ihan samanlaisia.
Jos ei pahempia.
Niin. Että ei muista, meillä ole kauheasti varaa syyttää junnuja siitä, että on koko ajan käsi kiinni tabletissa. Tai päris katsoa tuolla jossain bussissa, niin kaikki ihan siellä on kiinni siinä puhelimessa. Että se krooninen univaihan on nykyyhteiskunnan ilmiö ja aika usein se on ihan meistä kiinni, kun ei aina viitsitä mennä nukkumaan. Eli tehdään vielä sitten myöhään. Toki on päivällä kiire, joo, ja sitten on ruuhkavuodet ja tämmöinen, niin, mutta siinä kannattaa sitten miettiä sitä, koska on kuullut tähän asiaan, lipsuu taas, mutta että kannattaako mun oikeasti pitää itseäni kroonisessa univajeessa. Se kuulostaa, että so what, mutta ei sitten tule kuin verenpaineet ja stressit ja palautuminen huonontuu. Ja, eli ei ole kyse mistään alipalautumisesta, vaan ylikuormittumisesta, ja koska me kuormitamme itseämme myös näillä somettimilla. Tai sillä, että me viedään skidejä, totta kai pitää viedä skidejä, se on mikään, me pitää ottaa se huomioon tämän kokonaisloadissa. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että ihmiset päättää itse aika irrationaalisesti asioita sen niin kuin hetken tilanteessa. Sehän tulee tässäkin, että mäpä teen vielä tuon yhden jutun illalla, on mä sitten itsekin tehnyt ja teenkin, mutta pyrin kiinnittämään siihen huomiota. Se hyvä uni, se on tosi tärkeä juttu, tai siis nyt hypätään takaisin tähän koronaan, niin se, että sen levon riittävyys, niin se on kyllä tosi tärkeä, että se kroppa saa levätä.
Joo, varsinkin tuossa koronassa ja sen jälkeen
mainingeissa. Ja kaikkien infektioiden jälkeen. Niin, koronassa ehkä korostuen.
Miten sitten toi treenipuoli, nyt kun sä oot sairastanut sen koronan, niin milloin jonkunnäköinen suositus on ilmeisesti siitä 10 päivästä, mutta mitä sä sanoisit, missä se suurin piirtein riikkuu? Onko se taas henkilökohtainen juttu?
Se on hyvä se suositus, tämä Terveen urheilijasivuston suositus. Siinä on ollut hyvä erittäin asiantunteva joukko tekemässä sitä. Mutta suositusten yksi ongelma, ja nyt kaverit, tämä ei ole kritiikki, on siinä, että ne on tehty kaikille. Ja jos me tehdään jotain kaikille, niin se ei koskaan toimi kaikilla. Ja siinä on se 10 päivän lepo, josta vähintään 7 oireetonta. Ja sitten toisaalta sanotaan, jos on sattuma löydös, niin lähdetään heti palaamaan treeniin. Se on suunnattu ammattiurheilijoille, tai ei ammattiurheilijoille, vaan vakavasti urheilijoille. Et siinä pitää ottaa huomioon se, että jos mun koko treeni on PK-treeniä, tai suurin osa siitä, niin se on aika hidas paluu, minun mielestäni. Oireettomuus on se kohta yksi. Oireeton pitää olla ennen kuin lähdetään, siis mä puhun nyt niin kuin sydänoireista, infektio-oireista. Jos mulla tulee vähän limaa keuhkoista, niin sitä voi tulla 6 päivät. Et jos mulla ei tunnu pätkääkään olo sairaalta, niin mä voin lähteä. Mulla on tapana, että muidenkin infektioiden yhteydessä sanoa, että sit kun on ollut vähintään se 1 kuumeeton päivä, paitsi okei, influenssa 2 kuumeetonta päivää, käy kävelemässä korttelin ympäri, niin sä huomaat, miten huonossa kunnossa sä oot. Eli se itsensä kuunteleminen korostuu näissä. Mä tiedän nopeampia palaamisia kuin mitä on ollut tässä terveurheilijaohjeessa, joka on, jos mä nyt sanon niille, jotka tätä niin kuin kisaatte kelloa vastaan tai niin kuin todella aktiivisesti, lukekaa se on hyvä. Ja mitä kovempaa te menette treenaatte, niin sitä tärkeämpää, että niin kuin suunnilleen tai teitä noudatatte sitä. Se on ikävä pilata niin kuin seuraava kausi sen takia, että se on siihen yhden palautumisen infektiosta. Sitten jos me puhutaan näistä, jotka käy niin kuin enemmän hölkällä ja nauttii kelistä, niin jos mä oon täysin oireeton, niin kyllähän minä voin liikkua. Ei mun tarvitsisi varsinkaan sohvalla maata. Mä lähden ensin sille reippaalle kävelylle, jossa reipas kävely tuntuu hyvältä. Tein itse juuri niin sairastettuani koronan viime kesänä, tein reippaan kävelyn ja totesin, että tämähän tuntuu ihan hyvältä. Jonka jälkeen minä menin kevyelle, lyhyelle hölkkäkävelylle. Eli mä kävelin ylämäät ja omaa PK-vauhtia, tosi hidas, menin hieman enemmän kuin mitä itse terveurheilijasivusto sanoo, mutta mulla tuntui koko ajan tosi hyvältä ja mä olin sen jälkeen hyvin palautunut. Sykkeet nousi ehkä vähän enemmän kuin normaalisti. En mä edes katsonut niitä ennen kuin sen juoksun jälkeen. Mä kuuntelin kroppaa. Totesin, että tuntui tosi hyvältä. Sen huomasi kyllä heti, että ei tehnyt mielikään juosta niitä ylämäkiä. Tuli vähän isompi ylämäki. Tämä tapahtui nimittäin Lapissa. Toi isompi ylämäki. Mulla oli semmoinen, ei voi sanoa, että olisi tullut semmoinen, että mä en olisi pystynyt tekemään sitä, vaan mulla oli se olotus, että mun ei tee mieli juosta sitä. Se on niin kuin kroppa hyvin ystävällisesti ilmoitti mulle, että niin kuin älä se yritä. Eikä mun tehnyt mieli yrittää sitä ollenkaan. Ja siinä sitten noin viikon kuluessa ne hiljalleen nousi mulla määrät, mutta ei juurikaan vauhti. Mentiin edelleen semmoista ihan PK-treeniä. Sitten huomasit vähitellen, siellä alkoi tulla se olo, että tämä loivailu, mä juoksen tämän tai hölkkään tämän.
Just.
Ja se tuntuu hyvältä. Mutta siinä ehdoton tämä, kun palaa, niin on se, että usko kroppaassa on fiksumpi kuin sinä. Että ei lähde varsinkaan puskemaan ja varsinkaan oiretta vastaan. jos siellä alkaa tulla rytmihäiriöitä, rintakipu, hengenahdistus, peli poikki saman tien. Kannattaisi tehdä semmoista paikassa, että voi viheltää peli poikki saman tien. En mä sano, että kaikilla niin kuin meillä tämmöisen harrastetason PK-painotteisesti treenaavilla, niin tarvitsisi mennä 3 viikkoa, että pääsee suht normimäärin. Okei, jos me jostain 100 viikkoa, niin joo, menee taatusti. Mutta jos juostaan niin kuin 20-30 viikkoa, niin voi olla nopeamminkin siinä kunnossa.
Joo.
Ja moni onkin.
Ongelma on varmaan osalla kuuntelijoita se, että kuin objektiivisesti sä pystyt kuuntelemaan sitä sun kroppaa. Että onko se nytten...
Mä sanoisin pikemminkin tauti. Kuuntele subjektiivisesti, tarkoittaa tässä nyt sitä, että kuuntele sitä fiilistä, mitä se kroppa sulle sanoo. Kuitenkin me puhutaan aktiivijuoksijoista, enemmän tai vähemmän tässä porukassa. Me kaikki tiedetään, miltä tuntuu hyvä juoksu. Jos se ei tunnu hyvältä, älä tee sitä. Tämä on se, mitä mä tarkoitan niin kuin subjektiivisuudella tässä, että älä hae liian objektiivista, vaan kuuntele, miltä tämä juoksu... Suuri osa, ainakin osa, ollaan joskus juostu silleen vähän niin kuin runner's high-tyyppisesti, että mikään ei tunnu missään. Ei me siihen tarvitse päästä, mutta kun pääsi siihen, kun on semmoinen hyvä lenkki, että hei, mä voisin juosta vaikka 20 tähän perään, kun on niin kiva. Niin se on se fiilis, millä kannattaa pysyä. Tai sitten sillä, että mua ärsyttää mennä näin hitaasti. Sekin on ihan hyvä fiilis. ennemmin kuin lähtee siihen, että kyllä mä ton voi vetää. Se on semmoinen huono ajatus, semmoinen... Perisuomalainen on sitä muissa maissa ihan samalla tavalla, mutta semmoinen niin kuin jääräpäinen puskeminen on se ensimmäinen virhe. Ja jos se nyt onkin joku piilevä myokardiitti, se voi olla viimeinen virhe.
Niin, mitä riskeisiä sitten piilee, jos sitten on se umpiluupää siellä, joka vetää sen mäen ylös väskiin siinä ensimmäisessä?
Se onneksi myokardiitti usein varoittaa siis jo näillä suorituskyvyn laskuhengenä, siis rintakipuoireilla, mutta siihen liittyy myös potentiaalisesti hengenvaarallisia rytmihäiriöitä. Ja niitä, jos sä saat jonkun kamiovärinen tuolla, no ei tarvitse olla kuin tuolla Nuksion siinä laskettelukeskuksen mäessäkään, jos siellä ei saa tulee ketään muuta, ja me ollaan muutenkin aika kaukana defibrillaattorista, niin siinä on tosi kiire. Et se saattaa mennä siihen, että mitä miettii perikunta, eikä mitä miettii itse.
Aivan.
Että se on ihan oikeasti potentiaalisesti hengenvaarallista leikkiä.
Mitä muita riskejä se tuommoiseen liittyy sitten liian aikaiseen niin kuin treenin aloittamiseen koronan jälkeen?
Se menee sitten enemmän sit vähän samaa kuin näissä kaikissa muissakin infektioissa. Eli jos sä lähdet liian aikaisin, sä kuormitat itseäsi liian kovaa. No, sitten me aletaan puhua ylikuormitusongelmista. Kauanko menee ennen kuin varsinkin se jääräpää itsensä siihen saa? No, ei kovin kauaa. Toki infektioriskistä puhutaan. Sinänsä harjoittelu ei... lisää infektioriskiä, mutta jos me niin kuin ylikuormitus tavallaan, kun treenataan liian kovaa, niin sitten se onkin jo vähän avoimempi kapitteli, että saadaanko me uusi tauti. Meillä on muutenkin puolustus ollut kovilla. Meillä voi edelleen olla kudosvaurio keuhkoissa esimerkiksi, että miten se pöpöt tuleekin sitten vähän tehokkaammin sisään ja saadaan uusi infektio. Sitten kun me saadaan se hyvä infektiokierre, niin no, kaikki meistä on vähän ketäänkin kuullut niistä, että miten kausi meni siihen tai ura meni siihen. Mutta alkoi tulla toistuvia infektioita ja ei niitä kannata ottaa. Et se on vähän aina, tuli mikä tahansa tauti, se ehkä korostuu tässä koronassa, mutta mikä tahansa infektio tulee, niin mä puhun itse silloin niin kuin damage controlista. Me ei voida sille enää, että se tuli. Siinä vaiheessa kysymys on, miten me päästään sitten mahdollisimman nopeasti eroon, vastaus on lepäämällä. Ja sitten eli heti lepoon ja lähdetään liikkeelle asteittain, kun ollaan terve. Ei yritetä saada takaisin sitä, mitä me sairastamisaikana menetettiin. Tietää ihan hyvin, vanhempaa dataa, tämmöinen vaikka influenssa A, korkea kuumeinen viikko infektio. Meillä menee vähintään 4 viikkoa, että meidän maksimihapenot on palautunut. Ja painosanalla vähintään. Eli jos mä oon nyt sairastanut sen viikon vaikka sitä influenssa A, no mä otan kyllä rokotuksen, mutta jotta sen kesto lyhenisi, niin ei missään nimessä lähdetä ahdehtimaan takaisin. Mä tiedän sen jälkeen. Siksi mä sanon tämän, että me kävelee korttelin ympäri, niin sä tajut, miten huonossa kunnossa sä oot. Koska sä ihan puuskutat ja puuhutat, kun sä kävelet sen korttelin ympäri, niin sitten niin tajuu, että hei, tämä on se tilanne. Tästä lähdetään nyt eteenpäin, ei siitä, mikä tilanne oli 2 viikkoa sitten.
Niin just. Vaikea se kuumemittari näytäkään kuumetta enää.
Ei se näytä enää. Sulta on hajonnut lihaskudosta, sulta on hajonnut sydänlihasta siinä kuumeessa. Sun aerobinen kapasiteetti on kadonnut. Tai on laskenut voimakkaasti, mutta vähän liioitellen niin kadonnut. Ja silloin niin kuin mennään iisisti, se kunto ei ole sama kuin mitä se oli ennen tautia.
Jos sanoit tuossa äsken, että hapenotto palautuu, menee ainakin se 4 viikkoa, niin miten sitten, jos miettii koronan jälkeistä ensimmäistä kilpailua, ei välttämättä niin kuin ultraa, mutta jos käy vaikka jonkun puolimaratonin tai vastaavan, niin mihin semmoista uskaltaa hajottaa? Taas tämmöinen niin kuin helppo kysymys.
No, se on helppo kysymys, joo. Joku saattaisi mennä viikon päästä, kun sairasti se oireettomana, ihmetellä, miksi ei kulkenut. Ja me saattaisi mennä tämä hyvinkin, jos se on niin kuin ollut aivan minimaalinen ja joku ei niin kuin puolen vuoden päästä pysty tekemään. Mutta jos pitäisi, sanotaanko nyt näin, no helppo vertailukohta, oma korona kesti noin 3 päivää voimakasoireisina ja niin siitä on nyt 2 kuukautta aikaa, en mä lähtisi kisaamaan puomaraa vielä. Ei tekisi mieli. 2 kuukautta niin kuin minimi, jos läpi lähtee juokseen, taisin just todeta, että on menossa nuksio klassikilla tuossa lauantaina, niin joo, mutta en mene sinnekään juoksemaan, vaan perää pitämään. Ja eli sille kesti sillä PK-miinuksella, joka on tuntunut hyvältä jo, on siitä jo 1,5 kuukautta yli kuoli.
Joo.
Yli sen, niin 2 kuukautta aikaa kohta. Tai semmoista, se PK-miinusajatus tuntuu hyvältä. Että sitten tavallaan, jos mä haluan, on semmoinen kokenut juoksi, joka tavallaan ajattelee, että mä menen juttelemaan kavereiden kanssa puolikkaan aikaisemminkin. En mä ehkä alle 4 viikkoon uskaltaisi, tai en uskaltaisikaan itse varata yhtään mitään, mutta joku tämmöinen seurustelu, trail 14, niin 6 viikon kohdalle, niin miksei.
Joo.
Niin kuitenkin vähän se riski on toki aina, kun numerolla laitetaan rintaan, niin vähän mennä kaikilla tuppaan mopo keulimaan, että eikö sinulla täysillä ensimmäisen ylämäkeä ja siitä niin kovaa kuin jaksaa. Ja jaksaa tyyppisen teorian olen kuullut suosituksiksi kisaan. Ja sitä suuremmalla syyllä, että niin kuin 2 kuukautta on ehkä semmoinen aika järkevää.
Joo.
Että jälki-ilmoittautuminen on usein mahdollista, että joku aina kuitenkin telakalla, niin paikkoja yleensä löytää.
Joo, se on totta. Olisiko se sitten hyvä tehdä jopa niin kuin semmoisen lääkärikonsultaation perusteella sitten, että käy vaikka sun luona tai jonkun vastaavan luona sitten, joka ymmärtää asiasta jotain ja käydään läpi se tapaus, että ja katsotaan, että miten se urheilun saa takaisin siihen normaaliin rytmiin.
Se on ihan hirveän lievimmässä tapauksessa, niin ehkä ei. Tai muotoilen toisella tavalla. Jos tuntuu, että osaa kuunnella kroppaansa ja osaa mitoittaa kuormituksensa ja tietää niin kuin sen suhteen, mitä tekee, niin ei tarvii. Sitten taas, jos on oireita. Jos siellä on jotain oireita, pitkittyneet oireet, myöhään alkaneet oireita, tai tuntuu, että hei, nyt mä en oikein tiedä. Että onko täällä joku falska? Joo, tervetuloa. Suosittelen liikuntalääkärit ja erikoislääkärit ja yllättäen me kaikki tehdään töitä urheilijoiden kanssa, urheilun kanssa, niin osataan miettiä sitä, mitä se kestävyysharjoittelu on. Uskaltaisin luvata, että suurin osa meistä myös ultrista tietää jotain, mutta se on vähän toinen maailma se ultraharjoittelu, mutta niin. Sanotaan, mitä enemmän oireita ja mitä, tai jos on yhtä oireita, niin joo, ja mitä enemmän, niin sitä varmemmin. Ja sitten mitä niin kuin kriittisempi on joko aikaraja tai vastaava tämmöinen, niin sitä herkemmin. Mutta jos mun on tarkoitus mennä juoksentelemaan vaikka, mä en muista, miksi tuossa kohta juosta taas keskuspuistossa joku.
Taitaa olla.
Joku tämmöinen, no ihan hauskoja ne keskuspuiston reitit, vaan sekä City Trailin että sen, tämä on nyt se toinen. Mun nimi muistin, niin on surkea.
Niillä on hyvin samantyyppiset nimet.
Niin on. Helsinki Trail Run on se toinen, joo.
Kyllä.
Ja sitten vielä Night Raili, niin hyvin onnistuu löytää ne kaikki mäet kyllä siltä väliltä. Mä oon suunnistanut niissä maastoissa aika monet iltarastit. Ja jos noin kaikki 3, niin ne on hirveän hauskoja siinä mielessä, että
ratamestari on hakenut kaikki.
No jotenkin mulle tuli se olo, että kyllä nämä on hyvin noukkinut nämä mäet täältä, mutta joku semmoinen niin on hyvinkin hyvä vaihtoehto, jos malttaa pitää sen sykkeen alhaalla. Että ei välttämättä silloin tarvii, mutta jos sä niin kuin mietit sitä, että pitäisi lähteä niin kuin, no seuraavalle ne vaarat. Niin kuin vaaroille sitten perusmatkaa vetää, niin sitten herkemmin. Ja sitten ehkä herkemmin myös aika herkällä kintaalla itsekin sitten lähti, niin kuin tekisin urheilijalle sitten, tekisinkö sydänselvittelyt herkästi, joo. Tai sitten spiroergometrian englanniksi CPET, cardio pulmonary exercise testing. jos katsotaan, se on niin kuin kliininen rasituskoe hengityskaasuanalyysillä, missä katsotaan, niin kuin me saa se maksimihapenottamisen sadan kynnykset. Me nähdään, miten se kroppa reagoi, miten sydän reagoi, miten verenpainet reagoi. Niin se on semmoisen tekisin niin kuin tavoitteelliselle tai niin kuin, no, niin kuin ultrajuoksijalle hyvinkin herkästi sit siinä vaiheessa, kun mietitään, että voit sä lähteä tai voit sä reenaa. Silloinkin se on aika pitkälle tai niin kuin aika pitkälle osoitettukin, että niin kuin pitkittyneessä oireessa on itse enemmän se keuhkopuoli, joka sieltä sitten tulee, kun mitä sydänpuolista on niin kuin enemmän. Et pitkään oireilvista poikkeavia ihan spirometrialeudoksiin yli 40%. Et jos me mietitään sitten sitä 2% myokardiittia, toki okei, pitkään oireilvia ei ole siis kaikki muut, mutta niin siellä niitä on numeristi aika paljon.
Totta, aika paljon tosiaan. No. Mites toi tutkimuspuoli niin kuin koronassa nyt sitten, missä niin kuin siinä mennään? Näitä on tietysti ollut, ei ihan julmetun pitkään vielä tutkittu, mutta ilmeisesti...
Mutta julmetun paljon.
Mutta varmaan julmetun paljon. Mä luulen kanssa, että ehkä tutkimukseen on rahaa kyllä löytynyt aika lailla nyt.
Ja julkaistu hirveän paljon ja myös hirveän lyhyesti, lyhyen tavallaan niin kuin varsinkin alkuvaiheessa, niin mikä tahansa suunnilleen, missä oli korona, niin hyvä, taisi päästä suunnilleen läpi, mutta mutta ihan syystäkin, koska oli kiire silloin, kun mietittiin, että paljon ihmisiä kuolee ja romahtaa kuin terveydenhuoltojärjestelmät. Tuossa oli aika hyvä juttu, että sitä, kun mä pari kertaa sanoinkin näistä pitkittyneistä oireista, että tehtiin Jenkeissä tämmöinen study nuorilla tai nuorehkoilla, niin kuin urheilevalla populaatiolla, missä ne teki itse tämän siipetin sitten ja sieltä löytyi madaltuneita hapenottokykyjä yllätyys ja näille pitkään oireilulle, mitkä siis niille, joilla ei ollut oireita verrattuna, jotka oli, niin siinä oli ero. Että sieltä löytyi syytä, että hei, sun kuntos on huonompi. Ja sieltä löytyi nimenomaan, että se hengitysfunktio oli heikentynyt. Ja sitten taas se, mikä siinä oli positiivinen puoli, oli se, että kun ne teki, sitten osa sai uuteen testiin sitten myöhemmin, niin ne kyllä korjaantui tai lievittyi, mutta oliko se nyt 3 vai 6 kuukauden kohdalla, että se on niin kuin aika hidas prosessi, että... Se oli musta ihan kiva, koska on hirveän paljon puhuttu näistä myokardiiteista ihan syystä, koska okei, siihen voi kuolla. Se on potentiaalisesti hengenvaarallista, mutta sitten taas nämä pitkittyneet oireilijat, niin se on vähän toinen kapitteli, että siellä on tätä hengityspuolta ja sieltä on löytynyt astmoja, sieltä on löytynyt myös tämmöistä astmaattista oireilua, puhutaan vähän niin kuin bronkiaalinen hyperreaktiiviteetti on termi, mitä keuhkolääkärit käyttää, mikä on niin kuin astman kaltainen tila, mutta se on tilapäinen. On joillekin sitä astmalääkityksiä tilapäiseen käytetty, joltakin on löytynyt ihan sitten mahdollisesti koronan laukaisemasta, mikä tahansa hengitystieinfektiohan voi laukaista astman, jos sun taipumus on siihen. Mm. Että kyllä sieltä on semmoisia tullut vastaan. Ja toi niin sitä kautta se on niin kuin suht tuore juttu, että se oli ihan tämmöinen kiva kättävinempi, kun itsellä oli sitä ennen jo ollut se oire, että mikä, niin kuin vähän kuin mikä ihmeen myokardiitti, että mä näen paljon enemmän keuhko-ongelmia, että ihmisten niin keuhkot rohisee ja... Ihan kun kuuntelee, pyytää hengittää, ei normaalisti mitään, mutta pyydät hengittää niin kuin täysiä ulos, keuhkot täyteen ja niin kova ulos kuin lähtee. Sanoo usein just, että niin kuin että ovi lentää auki tai niin kuin kovaa. Niin sieltä kuuluu semmoista rohinat, eikä se ole normaalia, että ei semmoisia pidä kuulu. Että niitä tuli paljon enemmän vastaan kuin näitä sydänoireisia. Niin tämä tulee, kun korona on tälläkin pilvin pimeä. niin kuin itselle uskoo siihen, että hei, mä olin oikeassa, tai se fiilis oli oikein.
Niin just. Se täsmää siihen, mitä sä näet itse kentällä.
Kyllä. Jos ihminen on hirveän helposti ja ihminen uskoo sitä, mitä haluaa uskoa, niin se olikin kiva siinä mielessä, että oli näyttöä tästä vasta.
Luuleeko sä, että näistä tutkimuksista tulee jotain uutta sitten esimerkiksi just oireiden hoitopuoleen? Vai onko nämä tavallaan, mitä meillä on ollut jo mietittynä, niin nämä riittää myöskin kattamaan sen, mitä tämän tutkimuksen löydökset on olleet?
Se ei ainakaan vähennä mun kynnystä tehdä sitä studia, koska sitten mä saan kiinni niitä, siis näitä spiroergometrioita, että sitten mä saan kiinni näitä keuhko-ongelmatiikkoja. Ja kyllä siellä usein niin kun se lääkitys sitten helpottaa, että se vie osaa sitä oireesta pois. Ja se, mitä on nähnyt, kun astmahan on tavallinen sairaus, noin 10-15% väestöstä. Ja ne hiihtee enemmän, ihan oikeasti enemmän, ja niin heillä se on korostunut. Että ei ole kauhean yllätys. Mulla on muutenkin krooninen tulehdus keuhkoissa, ja sitten mä saan sinne semmoisen oikein niin kuin jytkyn päälle. Ja niin kuin moni on varmasti nähnyt lehdissäkin niitä kuvia, niitä tehohoidettuja henkilöiden keuhkoista, jotka oli aivan väärän värisiä, kun ne pitäisi olla mustia, niin valkoisia, ja valkoinen on estettä. Niin se ei ole mikään yllätys, se pahenee, mutta se pitäisi ottaa huomisiin hoidossa sitten, että hei, jos mulla on astmaatikko, koronassa ja on oireita sen jälkeen, niin mitäs tehostettaisiin lääkitystä? Niin saataisiin yhtä puolta helpotettua sieltä. Että ei se ole semmoinen, että ei kaikille astmalääkitys, ei missään nimessä, vaan oirekuva ja löydösten perusteella, niin ne osa hyötyy. Joo. Kyllä siellä on ollut apua ihmisille sitten.
Hei, millaisia kokemuksia ja tarinoita sulla on tullut vastaan tässä tämän koronan ja sen jälkitaudin ja urheilun yhdistelmässä?
Ihan laidasta laitaan tosiaan. On ollut näitä, jotka sanoo, että ei ollut päivääkään pois ja sitten on tullut niitä myokardiitte vähän yllätyksiä, että vähän pitempään ihmetelty, miksei kuulija ja sitten sieltä löytyy vähän niin kuin syöleästuloksen jälkitilaa ja sitten sitä huolimatta oireille sitten sieltä löytyy vielä päälle nämä keuhkojutut. Ja sitten onkin mennyt jo niin kuin 6-9 kuukautta. Sitten toiseen suuntaan jos puhutaan, niin kuin, kun jotkut ajattelee, että eihän tämä ole niin paha tauti. Ihan luvalla kerron eräästä potilaasta ja kysyin, saanko mä käyttää esimerkkinä. Niin hänen poikansa oli tullut ulkomaalta, pitänyt, tämä oli sinne ekojen epidemia-aikojen aikaa, niin täysin suositusten mukaiset karanteenit. Ja sitten he piti, oliko se 4 kaverin pokeri-illan ja kaikki oli oireettomia, sen jälkeen kaikilla 4 korona. Ja tämä isä sai sen, hän oli 3 viikkoa teholla. Toipui, tai oli toipumassa silloin, kun tavattiin, mutta se on vähän se, että ne tehohoitojaksot, niitä onneksi on tämä omikronin kanssa paljon vähemmän. Niin ne on pitkiä, jos siellä niin kuin ihminen on aineista, niin kuin käytännössä sedaatios 3-4 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että kun se puretaan se sedaatio, niin hänellä on vierotusoireet. Ja sen lisäksi hän opettelee kävelemään.
Kaikki lähtee alusta.
Se lähtee alusta. Siitä puhutaan todella pitkistä kuntoutusprosesseista. Siksi sitä kannattaa kuitenkin edelleen kunnioittaa sitä tautia. Ja siksi mun mielestä kannattaa ottaa rokotus.
Niin, se oli itse asiassa yksi tuossa mun kysymyksenä, että onko siitäkin on varmaan 1000 tutkimusta tehty tässä näin, että mikä niin kuin sen rokotuksen, onko sen rokotukset, ne auttaa oikeasti?
Ne suojaa vakavalta tautimuodolta. Että se on niin kuin se juttu. Mm. Niin kuin me ollaan nyt huomattu, se omikron tarttuu hälkää tai se, mikä, onko se nyt enää, muista mikä se versio on tuoreemman nimikään enää oli, mutta koska mun mielestä sen kanssa pitää oppia elämään. Että se nyt on jäädäkseen, ei se mihinkään katoa. Se suojaa siitä lievältä tautimuodolta. Ja se on oikeastaan se tärkeä juttu. Sitä sitten taas miettii tuossa, että kun nyt jotkutkin, jotka on sen rokotteen saanut, on saanut tosi rajuja koronainfektioita tässä kesän aikana. Mutta siinä niissä on ollut semmoinen jännä piirre, mitä on tullut vasta, että se on ollut nopea. Se on ollut 2-3, max 4 päivää, niin todella korkea, mutta korkea kuume, joka paikkaa sattuu. Ja niin kuin, vähän niin kuin influenssatyyppinen jyrän alle jäänyt. Mutta sitten niin viikon kohdalla saat silleen, että no niin, mä oon sillä lähtenyt lenkille.
Niin just.
Että siitä on niin kuin toivottu nopeasti, että se... Toisaalta pitää muistaa, että nämä niin kuin kuume- ja lihaskivut ja kuume- ja päänsärky, ne liittyy ja väsymys siinä akuuttivaiheessa, nehän on itse interleukinen välitteisiä, eli noin kehon puolustusjärjestelmä niin kuin ampuu ne päälle.
Niin just.
Ei se ole se itse virus, joka sen tekee, vaan se puolustusjärjestelmä. Joten en ole vielä nähnyt, mutta katsotaan tuleeko, että tarkoittaako se itse, että sulla on hyvä immuuni vasta. Aivan. Se reagoi heti aivan siihen, että virus tuli isolla tykillä päin, vaikka se olisikin omenavaras, niin ihan mutta niin kuin koko arsenaalilla.
Päästään siitä nopeasti
eroon. Tiedä häntä, infektiolääkärit olisi tähän parempia kommentoimaan, mutta ei se kaukaa haettu ole, koska kyllähän se, tähän me rokotteella haetaan. Me halutaan tehostaa sun immuunivastetta. Sehän se pointti on. Se on vähän niin kuin influenssarokotteen suhteen, niin se on turvallinen rokote. Ja influenssarokotteissa ei ole tätä kysymystä, että onko nämä niinku uutta niinku näissä koronarokotteissa. Niistäkin on nyt tullut vanhanmallisia, niin siinä mielessä ei kannata murehtia. Mutta niin jos mä saan sen kuukauden korkeakuumeeseen infektioon, se tarkoittaa 4 viikkoa treeniin meni saman tien roskikseen. Ja vaikka se suojaisi vaan osittain, se rokote, eihän se aina myöskään suojaa. Joskus se virusmokoma muuttuu niin paljon, sehän on tämän viruksen, se rokotteen koko panno, se on educated guess. Kyllä ne tietää, mitä ne tekee, mutta kukaan ei voi olla varma, millainen se viruskanta on ensi syksynä tai ensi talvena. Ja se on educated guess, että mikä on niin kuin todennäköisesti puree, niin pääsääntöisesti kuitenkin lievittää. Että sä et saa semmoista niin kuin jyrän alle jäämistautia, vaan sä saat snadin flunssaa. Ja se niin kuin urheilijalle se on iso juttu, on se muutenkin. Se on kauhean kiva. Kaikki, jotka on kuunnut influenssasairasta, tietää, että se on kauhean kiva. Mieluummin jättää väliin ja... saatikka sitten tavoitteellinen urheilija saa vielä vähän loppukaudesta maaliskuusta tulee influenssaa, niin no milloin se karhunkierros oli?
Niin just.
Tai siis ei ollut. Se voi olla kauden pilava katastrofi. Siksi minä olen sangen rokotusmyönteinen.
Kuten myös. Vielä tähän loppuun, niin miten sä näet tämän koronan jatkon nytten? Sitä ei pysty tietysti tietämään, mutta miten sä näkisit, että se, tai miten sä oot ehkä aiheeseen tutustunut, että miten noi...
Musta oli jo ihan hyvin sanottu, että pandemiasta endemiaan. Okay. Eli se on ja jää, ei se mihinkään kato. Sehän oli ennenkin, mutta se ei ole vaan ollut tämmöinen häijyveijari. Mm. Mä en muista montako keskimäärin koronainfektiota lapset sairasti vuodessa ennen kuin tuli COVID-19. Tai siis se oli vaan se tauti, se COVID-19, mutta ennen kuin tämä kyseinen virusversio tuli. Ja sitä spekuloitiin, että onko se siksi, miksi lapset saavat vain lieviä infektioita. Koska okay. Joka syksy saa, tai joka talvi saa sen pari-kolme kertaa vuodessa ja sairastaa sen snadilla räkiksenä.
Heillä on vastustuskykyä.
Riittävän montaa eri koronavirusta vastaan. Vanha virushan se on kuin mikä.
Just.
Tätä kautta se tulee olemaan, se tulee vaikuttaa. Sitä on spekuloitu, että se olisi ihan kiva, että noin kolmaskin maailma saataisiin rokotettua. Että nehän on tullut rokottamattomilta alueilta aina nämä uudet häijyt, veijarit. Ja jos hän on niin kuin kehittynyt tehokkaammin, että sitä kautta, niin sinne olisi ihan kiva, kun saa tästä rokotekattavuutta. Tämän kanssa on vaan opittava elämään. Että ei se, mikä nyt ehkä näkyy siitäkin, että no, aika harva ammattiryhmä edelleen on joutuu menemään testiin ennen töihin menoa, kuten terveydenhuoltohenkilökunta. Siis jos on oireita, että se onhan se vähentynyt ja ihan hyvä niin, että meidän pitää oppia elämään tämän kanssa ja mitä tavallaan vähemmän sitä niin kuin ylimääräistä stressaa, sen parempi. Ei se auta mitään, ei sille voi mitään. Mm. Se on täällä.
Hyvä. Mä kiitän Lauri sua tässä kohtaa. Ollut tosi mielenkiintoiset kaksi jaksoa tässä ja me toivotetaan sulle hyviä polkukisoja vastaisuudessa. Ja
kiitos samoin.
Vältetään tätä koronaa.
Näin. Ja särkylääkkeitä.
Ja särkylääkkeitä nimenomaan. Hyvä.
Hyvä.
Kiitoksia.
Hyvä. Kiitos.
Moi.